บท86ลูกที่หลงหายไปกลับมาลูกาบท15ข้อ11ถึง32เรื่องที่เราจะเรียนในบทนี้ตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องลูกที่หลงหายไปดูเหมือนว่าพระเยซูยังอยู่ในพีเรียทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนท่านเพิ่งเล่าตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องแกะและเหรียญที่หายไปทั้งสองเรื่องสอนว่าเราควรดีใจเมื่อคนบาปกลับใจและกลับมาหาพระยะโฮวาพวกฟาริสีและพวกครูสอนศาสนามักจะตำหนิพระเยซูที่ไปช่วยเหลือคนเหล่านั้นพวกผู้นำศาสนาได้เรียนอะไรบ้างไหมจากตัวอย่างสองเรื่องนั้นพวกเขาเข้าใจไหมว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อในสวรรค์ของมนุษย์ทุกคนรู้สึกอย่างไรเมื่อคนบาปกลับใจตอนนี้พระเยซูเล่าตัวอย่างเปรียบเทียบอีกเรื่องหนึ่งที่เน้นจุดสำคัญเดียวกันเรื่องนี้เกี่ยวกับพ่อคนหนึ่งที่มีลูกชายสองคนตัวละครหลักคือลูกชายคนเล็กสิ่งที่เขาทำสอนบทเรียนให้กับพวกฟาริสีและพวกครูสอนศาสนารวมทั้งผู้ฟังคนอื่นๆแต่สิ่งที่พระเยซูพูดเกี่ยวกับพ่อและลูกชายคนโตก็สำคัญด้วยเพราะสิ่งที่พวกเขาทำก็สอนบทเรียนให้เราเหมือนกันดังนั้นขอให้สนใจตัวละครทั้งสามขณะที่ฟังเรื่องเล่าของพระเยซูท่านเริ่มต้นว่าผู้ชายคนหนึ่งมีลูกชายสองคนลูกคนเล็กบอกพ่อว่าพ่อครับช่วยแบ่งสมบัติส่วนที่เป็นของผมให้ด้วยพ่อก็แบ่งสมบัติให้ลูกทั้งสองคนลูกาบท15ข้อ11และ12ถึงแม้ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่ลูกชายคนเล็กก็มาขอสมบัติส่วนที่เป็นของเขาเขาอยากได้ตอนนี้เพื่อจะเป็นอิสระและไปทำสิ่งที่ตัวเองต้องการเขาอยากทำอะไรพระเยซูอธิบายว่าไม่กี่วันหลังจากนั้นลูกคนเล็กก็เก็บข้าวของทั้งหมดของเขาแล้วเดินทางไปเมืองไกลเขาใช้ชีวิตอย่างเสเพลและใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายลูกาบท15ข้อ13แทนที่จะอยู่ในบ้านที่อบอุ่นกับพ่อที่รักและคอยดูแลเขาลูกชายคนเล็กเลือกที่จะไปต่างประเทศเขาผลาญสมบัติทั้งหมดเพื่อสนองความต้องการทางเพศแล้วชีวิตของเขาก็ตกต่ำพระเยซูเล่าต่อไปว่าเขาใช้จ่ายจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะเกิดการขาดแคลนอาหารอย่างหนักทั่วแถบนั้นเขาก็ไม่มีอะไรจะกินเขาถึงกับต้องไปรับจ้างเลี้ยงหมูในทุ่งให้ชาวบ้านคนหนึ่งในแถบนั้นเขาหิวมากจนอยากจะกินฝักถั่วที่หมูกินแต่ไม่มีใครให้อะไรเขากินเลยลูกาบท15ข้อ14ถึง16กฎหมายของพระเจ้าถือว่าหมูเป็นสัตว์ไม่สะอาดแต่ลูกชายคนนี้ต้องมารับจ้างเลี้ยงหมูเขาหิวโซจนถึงขั้นอยากกินอาหารของหมูเมื่อเจอความลำบากขนาดนั้นเขาก็เริ่มสำนึกตัวแล้วเขาทำอะไรเขานึกในใจว่าลูกจ้างของพ่อทุกคนมีอาหารกินอย่างเหลือเฟือแต่เราเองกลับจะต้องมาอดตายที่นี่เราจะกลับไปหาพ่อและพูดกับพ่อว่าพ่อครับผมได้ทำบาปต่อพระเจ้าและต่อพ่อด้วยผมไม่สมควรจะเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปขอให้ผมเป็นลูกจ้างคนหนึ่งของพ่อเถอะครับแล้วเขาก็ลุกขึ้นและกลับไปหาพ่อลูกาบท15ข้อ17ถึง20พ่อของเขาจะทำอย่างไรพ่อจะโมโหและตะโกนด่าว่าเขาโง่เองที่ออกจากบ้านไปตั้งแต่แรกหรือพ่อจะทำท่าเย็นชาและไม่สนใจว่าเขาจะทำอะไรถ้าเขาเป็นลูกคุณคุณจะทำอย่างไรเมื่อลูกชายกลับบ้านพระเยซูบรรยายความรู้สึกและการกระทำของพ่อโดยบอกว่าตอนที่ลูกชายยังอยู่แต่ไกลพ่อก็เห็นเขาและรู้สึกสงสารพ่อเลยวิ่งเข้าไปหาทั้งกอดและจูบเขาลูกาบท15ข้อ20ถึงแม้พ่อรู้ว่าลูกไปทำตัวเหลวแหลกแต่เขาก็ยินดีต้อนรับลูกกลับมาและพวกผู้นำศาสนาชาวยิวที่อ้างว่ารู้จักและนมัสการพระยะโฮวาล่ะพวกเขาเข้าใจไหมว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อในสวรรค์รู้สึกอย่างไรเมื่อคนบาปกลับใจพวกเขาเห็นไหมว่าพระเยซูก็คิดเหมือนกับพระเจ้าและยินดีต้อนรับคนเหล่านั้นกลับมาเมื่อเห็นหน้าตาที่เศร้าหมองพ่อคนนั้นคงเข้าใจได้ทันทีว่าลูกกลับใจแล้วจริงๆแต่เพราะพ่อออกไปหาเขาก่อนและต้อนรับเขาด้วยความรักลูกจึงสารภาพบาปได้ง่ายขึ้นพระเยซูบอกว่าแล้วลูกก็พูดกับพ่อว่าพ่อครับผมได้ทำบาปต่อพระเจ้าและต่อพ่อด้วยผมไม่สมควรจะเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปลูกาบท15ข้อ21พ่อรีบสั่งพวกทาสของเขาว่า เร็วๆรีบไปเอาเสื้อคลุมที่ดีที่สุดมาใส่ให้เขาเอาแหวนมาสวมนิ้วและเอารองเท้ามาใส่ให้เขาด้วยแล้วไปฆ่าลูกวัวที่ขุนไว้เอามาเลี้ยงฉลองกันเพราะลูกของผมคนนี้ตายไปแล้วแต่กลับฟื้นขึ้นมาใหม่เขาเคยหลงหายไปแต่ตอนนี้เจอแล้วแล้วพวกเขาก็เลี้ยงฉลองกันลูกาบท15ข้อ22ถึง24ตอนนั้นลูกชายคนโตอยู่ในทุ่งนาพระเยซูพูดถึงเขาว่าเมื่อเขากลับมาใกล้จะถึงบ้านก็ได้ยินเสียงร้องรำทำเพลงเขาจึงเรียกคนรับใช้มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนรับใช้บอกเขาว่าน้องของคุณกลับมาแล้วครับพ่อของคุณเลยให้ฆ่าลูกวัวที่ขุนไว้มาเลี้ยงฉลองกันที่ลูกกลับมาอย่างปลอดภัยแต่พี่ชายกลับโมโหและไม่ยอมเข้าไปพ่อก็ออกมาขอร้องให้เข้าไปข้างในแต่เขาบอกพ่อว่าผมทำงานหนักให้พ่อมาตั้งหลายปีไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งพ่อเลยสักครั้งเดียวแต่ลูกแพะสักตัวหนึ่งพ่อก็ไม่เคยให้ผมเอาไปเลี้ยงฉลองกับเพื่อนฝูงเลยแต่พอลูกคนนั้นของพ่อกลับมาทั้งที่เขาผลาญทรัพย์สมบัติของพ่อไปกับพวกโสเภณีจนเกลี้ยงพ่อก็ยังฆ่าลูกวัวที่ขุนไว้มาเลี้ยงต้อนรับเขาลูกาบท15ข้อ25ถึง30ใครเป็นเหมือนลูกคนโตซึ่งตำหนิพระเยซูที่ไปเมตตาและช่วยเหลือคนทั่วไปกับคนบาปพวกฟาริสีและพวกครูสอนศาสนานั่นเองคำตำหนิของพวกเขาทำให้พระเยซูยกตัวอย่างเปรียบเทียบนี้ขึ้นมาแน่นอนว่าทุกคนที่วิพากษ์วิจารณ์การแสดงความเมตตาของพระเจ้าก็ควรจำบทเรียนนี้ใส่ใจด้วยพระเยซูสรุปตัวอย่างนี้ด้วยสิ่งที่พ่อพูดกับลูกคนโตเขาบอกว่าลูกพ่อลูกอยู่กับพ่อมาตลอดและทุกสิ่งที่เป็นของพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้วแต่พวกเราต้องดีใจและเลี้ยงฉลองกันเพราะน้องของลูกตายไปแล้วแต่กลับฟื้นขึ้นมาใหม่น้องเคยหลงหายไปแต่ตอนนี้เจอแล้วลูกาบท15ข้อ31และ32พระเยซูไม่ได้บอกว่าในที่สุดลูกคนโตทำอย่างไรแต่หลังจากพระเยซูตายและถูกปลุกให้ฟื้นมีปุโรหิตกลุ่มใหญ่เข้ามาเชื่อกิจการบท6ข้อ7นั่นอาจหมายรวมถึงบางคนในกลุ่มที่ได้ยินตัวอย่างเรื่องนี้แม้แต่พวกเขาก็สำนึกตัวกลับใจและกลับมาหาพระเจ้าได้ตั้งแต่วันนั้นสาวกน่าจะนึกถึงและทำตามสิ่งต่างๆที่พระเยซูสอนในตัวอย่างเปรียบเทียบนี้บทเรียนแรกคือแทนที่จะออกจากประชาคมเพื่อไปสนองความต้องการของตัวเองเราควรตัดสินใจอย่างฉลาดและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนของพระเยโฮวาภายใต้การดูแลของพ่อที่รักและพร้อมจะจัดเตรียมทุกอย่างให้เราบทเรียนที่สองคือถ้าเราคนใดคนหนึ่งหลงไปทำผิดเราต้องถ่อมตัวและกลับมาหาพระเจ้าผู้เป็นพ่อของเราเพื่อทำให้สายสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ดีเหมือนเดิมอีกบทเรียนหนึ่งคือความแตกต่างระหว่างพ่อกับลูกคนโตพ่อให้อภัยและต้อนรับลูกคนเล็กกลับมาอย่างเต็มใจแต่พี่ชายของเขาเครียดแค้นและโกรธที่น้องกลับมาดังนั้นผู้รับใช้พระเจ้าควรให้อภัยและเต็มใจต้อนรับคนที่หลงไปซึ่งกลับใจและกลับมาที่บ้านของพ่อขอให้เราทุกคนยินดีต้อนรับคนที่ตายไปแล้วแต่กลับฟื้นขึ้นมาใหม่และเคยหลงหายไปแต่ตอนนี้เจอแล้วคำถามทบทวนพระเยซูเล่าตัวอย่างเปรียบเทียบให้ใครฟังและเพราะอะไรตัวละครหลักคือใครและเขาทำอะไรเมื่อลูกคนเล็กกลับมาพ่อทำอย่างไรพ่อในตัวอย่างนี้ทำให้เราเข้าใจอะไรเกี่ยวกับพระเยโฮวาและพระเยซูพวกฟาริสีทำตัวเหมือนลูกคนโตอย่างไรคุณได้บทเรียนอะไรบ้างจากตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องนี้